Падишалар ақында 4-нче китап, 24-нче баб. Йехоякимның күнләрендә Вавилон падишасы Невухаднецар аңа каршы чыкты ве Йехояким аңа бойсунды. 3 ел дәвамында аңа бойсунды, соң аңа каршы көтерелде. Раббу аңа каршы Каздилиләрнең, Арамлыларның, Муавлыларның ве Аммонлыларның айдутлар сурулларын йибәрде. Раббы, куллары пегамберлернен эвелден айтханы кыбы, о, шу сурелерны Яхуданы йок этмек үчін еберді. Бұтын бушейлер Раббының эмарыны көре Яхуданың башына тұшты. Чунки Менашенің япқан гуна ішлері ічін Раббы Яхудадан ваз кечті. Менаше кабаатсыз кан токып, Иерусалимны кабаатсыз канға толдырған, шуның ічін Раббы оны бағышламаға істемеді. Йехояким аккында башка шейлер, оның япқан шейлері аккында Яхуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Йехояким кечініп баба деделеріне қошылды. Оның еріні оғылы Йехоякин падиша олды. Мысыр падишасы бір да өзінің мемлекетінден чықмады. Чүнкі Вавилон падишасы Мысыр дерясындан башлап Фират дерясына барғанжы Мысыр падишасының бүтін ерлеріні тартып алды. Йехоякин падиша олганда 18 яшында еді. О, Иерусалимде 3 ай девамында падишалық етті. Анасы Иерусалимлі Элнатанның қызы Негушта еді. Йехоякин Раббының огінде бабасы кібі ярамай шейлер япып яшады. О күнлерде Вавилон падишасы Невухаднецарның аскерлері Иерусалимге яқынлашты ве шеерні алқаға сардылар. Аскерлері шеерні сарып алған вақытта Вавилон падишасы Невухаднецар шеерге келді. Йехуда падишасы Йехоякин озы, анасы да, хызметчілері де, мырзалары ве везірлері де Вавилон падишасы Невухаднецарның огіне чықты. Вавилон падишасы 8-нче ел падишалық еткенде Йехоякинны запт етті. Невухаднецар Раббы сарайының ве падиша сарайының хазинесінден бұтын қиметлі шейлерні алып кетті. Раббының сөзлеріне көре, Исраил падишасы Сулейман Раббының сарай ічін яптырған бұтын алтын шейлерні кесіп алды. О, Иерусалимде яшаған әрбір адамны, әрбір мұрзаны ве жесур ордыны 10,000 адамны сұргын етті. Шеерден бұтын зенаатчы ве демірджілерні чықарды. Факыр фуқаре халықтан ғайры кімсе қалмады. Йехоякинны де Вавилонға сұргын етті. Падишаның анасыны, қазынларыны, везірлеріні ве мемлекетнің бұйық мұрзаларыны Иерусалимден Вавилонға сұргын етті. Вавилон падишасы 7,000 бұтын ордыны, 1,000 зенаатчы ве демірджіні, дженгте іштырак еткен епсі жесур адамларыны Вавилонға сұргын етті. Вавилон падишасы Йехоякиннің еріні оның емжесі Маттанияны падиша япты. Адыны Циткияға деңіштірді. Циткия падиша олғанда 21 яшында еді. О, Иерусалимде 11 ел девамында падишалық етті. Анасы Ливна шерінден олған Ермияның қызы Хамутал. Циткия Раббының огінде Йехоякин кібі ярамай шелер япып яшады. Раббы Иерусалим ве Йехудаға ғазапланғаны ічін оларны озынден ред етті. Циткия ісе Вавилон падишасына қаршы көтерілді.